Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 26 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwenye matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Harrison, tutaendelea kufuatilia mkutano mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa ambao unaendelea huko mjini New York. Tutaungana na mwenzetu Idi Ligongo ili atuambie masuala nyeti ambayo yanaendelea kuzungumziwa kwenye mkutano huo.
Kweli kabisa, na pia leo ikiwa ni siku ya kushughulikia masuala ya uzazi wa mpango ama kupanga uzazi, tutaelekea huko nchini Kenya, hasa katika pwani ya Kenya, na kusikia baadhi ya watu wanasema nini, na hasa akina mama kuhusiana na mpango wa uzazi.
Vilevile barazani, kama kawaida, tuna mada ambayo tutaizungumzia leo, na mada yenyewe tumeuliza, je, serikali yako inashughulikia vilivyo swala la bima ya afya? Wasikilizaji wengi wamejibu, na kuna wale ambao watashiriki moja kwa moja kwa njia ya simu. Tutajua maoni yao ni yapi.
Basi hayo pamoja na hoja kwa hoja, muziki kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express, pamoja na mambo yanayotanda kwenye mitandaoni, yote yatapatikana ndani ya VOA Express. Kwa hivyo usiondoke.
Na hasa leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, wakati tunakumbuka ni kumbukumbu
ya vibao moto moto,
muziki au vibao vile ambavyo vilishamiri zama hizo,
zile
zama zako, Harrison Kamau. Moja kwa moja tutoke Washington DC twende New York. Tunaungana naye Idi Mwana wa Ligongo. Habari za saizi?
Hapa ni njema. Patrick Nduwimana na Harrison wa Kamau.
Naam.
Idi Ligongo, mkutano mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa unaendelea na maswali mbalimbali au maswala mbalimbali yanazungumziwa. Je, leo maswala nyeti ambayo tunayatarajia kuyasikia ni yapi?
Kikubwa zaidi ambacho leo tunatarajia kukisikia ni nini ambacho Palestina itakieleza katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Halikadhalika vile vile Israel inasubiriwa kwa hamu. Palestina yenyewe itawasilishwa na rais wake Mahmoud Abbas, ambaye anatarajiwa kutoa hotuba. Lakini kwa upande wa Israel yenyewe imetuma waziri wa mambo ya nje, anaifahamika kwa jina la Israel Katz, ambaye tunatarajia kusikia kile ambacho atakizungumza juu ya mgogoro wa pande hizo mbili ambazo zimekuwa zikipingana kwa kipindi kirefu sana. Mgogoro wa kihistoria huu ambao umekuwa mgumu kweli kweli, si umoja tu wa mataifa, hata mataifa mengi ulimwenguni ambayo yamejitahidi kwa namna moja ama nyingine kupatanisha na kufanya muafaka upatikane, imekuwa ikipata tabu. Kwa hiyo hayo naweza nikasema ndiyo makubwa sana hii leo hapa Umoja wa Mataifa, tukiwa tunaingia siku ya tatu.
Watu wanaweza kujiuliza, je, kwa nini waziri mkuu wa Israeli mwenyewe Benjamin Netanyahu hatokuwepo hapa?
Juma lililopita kulikuwa kuna uchaguzi nchini Israel, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu hakupata kura za kutosha za kuunda serikali moja kwa moja. Kwa maana hiyo, hivi sasa wanatakiwa wakae chini kupanga mikakati ambayo itakuwa inawafanya wawe na serikali ya umoja. Ndicho ambacho kimemfanya asifike hapa. Kwa hiyo bado wanashughulikia masuala ya ndani ya Israel, na ndio maana wakamtuma waziri wa mambo ya nje kuja kuwakilisha na kutoa hotuba na ujumbe wa Israel.
Upande wa viongozi wa Afrika, hakuna yoyote ambaye anatarajiwa kuhutubia mkutano
hii leo. Nchi ya Burundi ipo kwenye orodha, lakini vile vile nchi ya Tanzania kwa namna moja ama nyingine inatarajiwa vile vile kuwasilisha hotuba yake. Ndicho ambacho kinasubiriwa hapa kwa hamu kubwa, kusikia wao watazungumza nini mara baada ya jana Rais Uhuru Kenyatta kuwa kiongozi wa pili kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwasilisha kile ambacho Kenya kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikikifanya kwa kipindi chote hiyo, kuhakikisha kwamba inatekeleza yale maendeleo endelevu, hasa akasisitiza kwamba vijana ndio wanawekwa mbele zaidi katika kuhakikisha wanayafikia malengo haya, lakini akasisitiza malengo hayo hayatoweza kufikiwa endapo amani haitokuwepo katika ukanda huo. Kama unavyofahamu, nchini Somalia kuna kundi la Al-Shabaab, Kenya na majeshi yake, na Kenya imekuwa ikipatwa na mashambulizi mbalimbali ya ugaidi. Lakini kikubwa pia kuna mgogoro ambao unaendelea wa mpaka ule wa baharini. Somalia, eneo ambalo Kenya inadai ya kila kwake, inataka kumiliki, na hivi sasa inaonekana mgogoro huu unasababishwa na utajiri unaonekana upo wa mafuta katika eneo hilo.
Idi Ligongo, shukrani sana, na tutaungana kwa mara nyingine saa 8 mchana majira ya Washington DC. Itakuwa ni saa 3 usiku Afrika Mashariki, saa 2 usiku Afrika ya Kati, ili utupe mengi zaidi kuhusu yale ambayo yamezungumziwa kwenye mkutano mkuu wa leo. Shukrani Idi Ligongo.
Basi baada ya kutoka huko New York, tunafuruka moja kwa moja na kujitosa nchini Kenya, ambapo tunaungana naye Josephat Kioko. Karibu sana kwenye VU Express. Tueleze leo, ikiwa ni siku ya upango ama mpango wa uzazi au mbinu za kutumia mpango wa uzazi, hebu tueleze zaidi mambo ya koje.
Asante sana. Kweli mbinu hizi zimezungumziwa katika vikao mbalimbali. Kuna raia wameungana kupitia mashirika yanayohusika na jamii mbalimbali mbali. Na kile kimejitokeza zaidi ni kwamba vijana wanajikuta katika hali ya njia panda. Wapo wataalamu wanawaeleza namna ya kujipanga kama ni kijana ambaye anataka kuzuia mimba, kuzuia maradhi, lakini kuna mkanganyo mwingine, maanake kuna dini zingine zinasema hamna haja kijana azungumzie kuhusu mbinu za kupanga uzazi. Wanasema ukimweleza hivyo ni kama ushamwambia tayari shiriki ngono, njia ziko safi. Sasa mganganyo huo ndio tumezungumza na vijana katika nyanja mbalimbali na watu wengine ambao wana uzoefu katika mbinu hizi za uzazi wa mpango. Wa kwanza utakayemsikia hapa ni Caroline Eva.
Upande wangu naona zinasaidia. Tuseme umezaa mtoto, huwezi kupata mimba mtoto akiwa na mwaka mmoja, angalau afikishe miaka mitano kwenda mbele. Sio ngumu. Labda kama mtu tu hataki.
Je, wanaume wanapanga uzazi?
Wanawake peke yao, sijaisikia wanaume. Ukienda hospitali kama uko mjamzito, unafundishwa mambo ya family planning mpaka ukijifungua. Ukishajifungua unaelezwa vile utafanya.
Lakini hakuna mtu anafikiria hawa wasichana na wakina mama pia wanahitaji bidhaa na mawaidha na vile watakinga mimba. Sasa hiyo ndio shida.
Unafikiria mambo afadhali kupata mimba kuliko kupata ugonjwa. So ni lazima ujikinge kivyo vyote vile. Mimi ile kitu naweza kuwashauri kwa vijana, waachane na mambo ya mapenzi mpaka mtu afikie umri wa kuoa. Afadhali tu waachane nao mpaka siku ukioa ama ukiolewa.
Aje, Kioko, kuna sherehe maalum ama hafla ambazo zimeitishwa kuhusiana na siku hii? Labda kuna watu wanahamasisha au hata kutoa dawa za kuzuia uzazi au vifaa vingine?
Kuna hafla zimefanyika hata miji mbalimbali. Hata mji wa Mombasa tulioko kuna hafla imefanyika, na kabla nimezungumza naye hapa hata alikuwa ametoka hafla hiyo, na anakubaliana na viongozi wa dini kwamba vijana hawahitaji mafunzo kuhusu mbinu za kupanga uzazi kwa sababu hawajafika umri hata wa kufanya ngono. Kile kingine kimezungumzwa, kuna kiongozi mmoja wa anasimamia hospitali, nimemzungumza naye akaniambia vijana wamezingatia sana kuzuia mimba, wanasahau kwamba mimba akiwa katika salama anasahau anaweza pata magonjwa ya zinaa. Sasa hiyo ndio hatari nyingine wamezungumzia leo katika ule mkutano, wakiepuka kupata mimba ambazo hawahitaji, pia wakumbuke kuna magonjwa ya
jinaa. Shukran sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Harrison, asubuhi ulikuwa unaniambia kwamba jana kuna ripoti, na nimeona leo inaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii huko Indonesia. Huko bunge lilikuwa natarajiwa kujadili
kuna mambo mazito na tutakueleza
swada wa sheria ambao unakataza watu kutenda ngono kabla hawajafanya harusi, lakini sasa yalitokea maandamano makubwa sana.
Tutaangalia hata kwa kina mambo hayo,
kila nchi na mambo yake
ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini asanti kwa ripoti hiyo kutoka Mombasa yake Josephat Kioko. Sasa tupate habari za dunia.
Kaimu mkurugenzi wa idara ya usalama Marekani ambaye alizuia kutolewa kwa malalamiko ya mtoa taarifa wa siri katika swala la kushtakiwa Rais Trump, wakati huu anatoa ushahidi wake mbele ya kamati ya masuala ya usalama na ujasusi ya bunge. Joseph Maguire pia anatarajiwa kuzungumza na kamati ya usalama na ujasusi ya baraza la seneti kwenye kikao cha faraha hapo baadaye. Jumatano jioni, baadhi ya wabunge walio kwenye kamati hizo waliweza kupata nakala ya malalamiko ya mtoa taarifa huyo. Tathmini ya wabunge hao iligawanyika katika ufuasi wa vyama vyao, huku wa Democrat wakisema ni mbaya sana, wakati wenzao wa Republican wakibashiri kwamba kutolewa kwa taarifa hiyo mbele ya umma hakuwezi kupelekea wasiwasi wote kwa urais wa Trump.
Viongozi wa ulimwengu wanakutana katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, huenda leo Alhamisi wakasikia kuhusu mzozo wa Israeli na Palestina, wakati viongozi kutoka mataifa hayo watakapopata nafasi kuhutubia kwenye baraza hilo. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas anatarajiwa kutoa hotuba asubuhi saa za New York, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiwa nyumbani akijaribu kuunda serikali baada ya uchaguzi wiki iliyopita. Kwa hivyo waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz atatoa hotuba kwenye Umoja wa Mataifa. Hali ya sintofahamu inayozunguka suala la Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit litaweza kuwa kwenye agenda wakati rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk atakapo amka kuzungumza.
Na watu wanane wanaripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu huko Sudan, ikiwa ni pamoja na watu sita katika jimbo linaloharibiwa na vita la Blue Nile, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, huku kukiwa na ripoti za kuongezeka kwa wagonjwa. Jumla ya kesi 184 zimeripotiwa katika mwezi uliopita katika nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kesi 128 katika jimbo la Blue Nile na 56 jimbo la Sina, WHO ilieleza katika taarifa yake ya Jumatano usiku ikinukuu rekodi za wizara ya afya.
Aliyekuwa rais wa Ufaransa Jacques Chirac ameaga dunia leo akiwa na umri wa miaka 86. Chirac alishiriki katika siasa za nchi hiyo kwa miongo kadhaa na alipata umaarufu mkubwa na uungwaji mkono wa kitaifa kwa msimamo wake wa kupinga hatua ya Marekani kuvamia Iraq. Chirac ambaye alijibwaga kwenye uwanja wa siasa katika miaka ya 60, alizaliwa mwaka wa 1933 na alikuwa rais wa pili kuongoza Ufaransa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya taifa hilo. Alikuwa rais kutoka mwaka wa 1995 hadi mwaka wa 2007.
RJ the DJ all day baby.
Ajala moko kiraruraru usona haya ukatulia unakiwarua kutanga tanga kiguna njia weji ni kifaru ya watu unabamia unacharuka charu kiso chako unanyapia
uchagui mzima wa mdondo sikinde mamsondo Kibuwa makamongo wetuende Hati kimechina kina shongo Kwa Kinshasa Kongo Makabila manfongo kiweme yeah.
Kifolongo, kifolongo Luli kwenu nchamba wima Kifolongo, kifolongo Ili jijili na sizima Kifolongo, kifolongo Luli kwenu nchamba wima Kifolongo, kifolongo Ili jijili na sizima
kana kichina yani nyuma kama lote yani kama lote kabadilishwa jina aitwa sungura tope sungura tope nani amjui kwa kuzoa zoa
kipenyembe
yeye achagui bomoa bomoa
kibelenge
kwa mamba chela uponzwa kimoko
moko moko
tipa serera mchangana kokoto Boma la masela, tepe boko boko
Boko boko
Nikanga na dera, mambo foko foko
Foko foko
Ah, kifolongo, kifolongo
Nakwambia ndio mambo ya barazani, kiashiria tosha kwamba wakati umefika tu ujibwage kwenye mjadala wetu kutokana na swali ambalo tuliuliza hapo awali kupitia mtandao wa Facebook. Na tuliuliza, je, serikali yako inashughulikia vipi swala la bima ya afya. Majibu ni mengi ambayo yanaendelea kumiminika kupitia Facebook, na tutasoma baadhi kabla ya kualika baadhi pia ya wasikilizaji wetu ili kushiriki na kutoa maoni yao ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Nikianza naye huyu Emmanuel Chigoji, anasema ni kutoka huko Dodoma, Tanzania. Anasema kujisajili katika bima ya afya ni changamoto, maana haipewi kipaumbele kwa wahusika kutembea katika hadi kata, mtaa hadi mtaa, na nyumba hadi nyumba.
Ni Breti Mahuvi wa Ilula, Iringa, anasema kwamba inajitahidi sana, ingawa elimu haijawafikia watu wote. Na huyu tutakutana na tutaungana naye kwa laini ya simu, atueleze kwa kina zaidi mambo yanavyoendelea. Namuona Mbaga Karim wa Mbezi pia Tanzania, anasema wengi bima ya afya ni watumishi wa umma, wafanyakazi wa sekta binafsi, au watu wenye uwezo wa kipato kizuri. Serikali zetu zilitakiwa kuhakikisha kila mtu anakuwa na bima ya afya ili apate matibabu kwa njia iliyo rahisi.
Huyu Elisha Lukmay ni kutoka huko Nairobi, yeye anasema binafsi hajui hata maana ya bima. Huyu tungependelea kuwa naye kwenye njia ya simu, lakini kwa bahati mbaya hakuandika namba yake ya simu.
Haya basi, moja kwa moja tuende kwenye laini ya simu. Nimkaribishe kwanza, ni Breti Mahuvi ukiwa Ilula, Iringa, Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kuhusu bima ya afya, wewe kwako unaonelea vipi?
Asante sana kwa nafasi hiyo. Mimi napenda kukueleza kwamba bima ya afya, ninavyoelewa, serikali imejitahidi sana kutoa elimu mbalimbali na watu katika eneo naloishi, watu wamejitokeza kwa wingi, ingawa baadhi ya maeneo hasa vijijini mambo hayo bado hayajafika na changamoto ni kubwa. Wengine serikali inasema changamoto, watu hawapati elimu ipatavyo na haiwafikii kwa muda mwafaka, na wengine wanahoji kwamba hata wakikata bima za afya wakienda hospitalini wanapewa panadol. Kwa hiyo kuna changamoto baadhi ya maeneo. Nilikuwa naomba serikali ingejikita sana hasa hususan vijijini kutoa elimu na kuwaelimisha zaidi watu ili tuweze kujiunga kwenye bima ya afya.
Ni Breti, labda kwa wale ambao hawajui mfumo wa bima huko Tanzania, je, serikali kuna kiwango fulani ambacho inagharamia, na nyie kama vile wananchi kuna kiwango fulani mnagharamia, unaweza kutufasiria?
Ndio, kuna kiwango fulani serikali inagharamia na wahusika wenyewe kiujumla inagharamia. Ndio maana nimesema imejitahidi sana.
Kwa asilimia ni kama ngapi? Kwa asilimia ni kama pasenti ngapi?
Asilimia zinaweza zikafikia asilimia 50-60 inajitahidi.
Asilimia 50? Alafu na nyewe wananchi mnatoa zile asilimia 50 zinazosalia?
Zinazosalia ndio tunajazia hizo zinazosalia, ingawa vijijini baadhi ni bado.
Na huduma, mkienda kuomba huduma au kutafuta huduma, ni kwenye zahanati na hospitali za serikali tu au na za watu binafsi?
Kuna changamoto hospitali za serikali, ukienda unahudumiwa vizuri na unapata dawa vizuri vile inavyotakiwa, ingawa kwa kuna sehemu baadhi za serikali hii hospitali za watu binafsi, ukienda wanatoa dawa kidogo, alafu nyingine wanasema labda uende ukanunue duka sane, wengine wanasema hapa dawa zimeisha, wanakupa panadol.
Haya, tumkaribishe naye Doto Mahona, naye ni wa kijiji cha Mangungu, Igunga, Tabora, Tanzania. Mahona, vipi kweli swala la bima wananchi wanalizingatia hapo ulipo?
Naam, kwa majina naitwa Doto Mahona, niko kijiji cha Mangungu. Mimi kwa mtazamo wangu, yani serikali bado kabisa haitambui kabisa na hii ya bima ya afya kwa jamii. Sasa ni kwa wanaoishi vijijini, na kwa upande wa mwingine sana tunaona wasomi pamoja na wafanyakazi ndio wanaofaidika na huduma kama hii ya bima.
Maona wao, unasema upande wako serikali bado kabisa haitambui mchango wa bima, lakini mwenzako hapa Mahuvi ni Breti amesema serikali inajitahidi.
Hapana, inajitahidi kwa upande mwingine, lakini huko vijijini bado kabisa hata watu wenyewe bado hawana uelewa kabisa juu ya swala la bima.
Mwenyewe wewe una bima ya afya?
Hapana.
Sasa unafikiri ni kwa nini hapo vijijini wananchi hawana bima ya afya?
Hata mfano ni elimu tu, bado hawana uelewa elimu. Waelewa ambazo kabisa hata vijijini kuwafikia, kuwaeleza juu ya umuhimu na wa bima hiyo ya afya. Hapo ndio wataelewa kwamba bima hii ifanye ni bima ya afya.
Na washukuru sana wenzetu ambao wameshiriki kwenye baraza ni hivi leo.
Doto Mahona kutoka kijijini huko Igunga, naye ni wote ni kutoka Tanzania, ni Brett Mahavi. Tuwashukuru sana. Harrison, umesikia kwamba bado kuna changamoto kuhusu swala la bima yao.
Na washukuru sana wanaoendelea kuandika kwenye Facebook. Naona kuna Samuel Maarufu anasema hapana, kwa sababu wananchi wenye kipato kidogo ambao ndio wengi zaidi hawanufaiki na bima ya afya. Mary Ndege au shangazi kutoka kule Bongwe Geita unasema lakini wananchi ndio hawalipi bima kwa wakati, na wengi wao hugairi na kuona haina faida yoyote kwao. Ni baadhi ya maoni, tukiwashukuru wengine wote ambao hatungeweza kutaja majina, lakini tunatazama na tunaona maoni yenu kupitia mtandao wa Facebook. Sasa kama ilivyo kawaida ya
siku ya Alhamisi,
tunarudi nyuma
miaka ya 70, 65, 80 hata 90.
Ndiyo, kwa kweli. Na sasa tunaendelea moja kwa moja hadi huko Afrika ya Kusini, ambapo tunapata wimbo Malaika wa Mamswale.
Harrison, umenipa taarifa ambayo nilikuwa sijui. Malaika hapa inaimbwa huko Afrika Kusini, lakini chimbuko lake au sijui wimbo huu uliimbwa kwa mara ya kwanza Kenya.
Na nafikiria Kenya huu wimbo, lakini umeenea kote ulimwenguni. Lakini wimbo ambao umetia fora sana ni Malaika na kupenda Malaika.
Malaika na kupenda Malaika.
Huo ndio hasa kabisa najua,
lakini uliimbwa na Miriam Makeba, marehemu ambaye alikuwa anaitwa Mama Africa.
Naam.
Uliimbwa vile vile na Boniem, kundi la Boniem.
Naam. na wimbo wa Malaika wa Fadhili Williams mwanzoni kabisa, lakini ndivyo najulishwa
na unawasikia watu wanajua historia ya hizo zilizopendwa. Aida Isa, asante sana ku
producer wetu na SMT
kukumbusha yule muasisi mwenyewe wa wimbo Malaika. Haya, shukrani sana. Tunakwenda wapi?
Sasa moja kwa moja tuelekea hoja kwa hoja, na hoja yenyewe
hoja kwa hoja, baadhi ya Wakenya wanazungumzia kuhusu sababu za migogoro kati ya wapenda nao. Hoja kwa hoja, tuwasikie kutoka huko Mombasa.
Hii ni Kenya. Visa vingi tumesikia kama hivi, sababu kuu ni mwanamke. Ama naweza kuwa nadanganya.
Sidanganyi.
Visa vingi tumesikia sababu kuu ni mwanamke.
Lakini mwanamke mwenyewe anafanya hivyo visa na mwanaume mwingine.
Sasa ukiona labda mwanaume amechepuka kwingine, muache. Vita vya nini?
Muache. Na mali na amekusaliti.
Angekuwa nakupenda angechepuka. Ndio hapo nasema hilo si chaguo lako. Tafuta mwingine utulie.
Naitwa James Kazungu. Vitu vingi vinachangia katika migogoro hii. Napata ya kwamba kila mtu anaingia na lengo lake. Mbeleni yani napata ya kwamba hamtoelewana. Manake kila mtu anataka pesa kwa mfano. Wengine naye aliingia kwa lengo lingine.
Hoja yangu ya kwanza ni kwamba kumekuwa na utundu mwingi ambapo wanaume wameongeza visa vyao vya kudanganya na kujihusisha na mipango ya nje ya ndoa. Ni wakuu katika familia, hawataki kuulizwa maswali na wanawake wao wanapopatikana wakidanganya huko nje. Wanakuwa wakali. Kuna ile hisia ambazo mwanamke anapata za kusalitiwa na mume wake. Wanakorofishana, wanauana badala ya kusuluhisha shida zao kuzitatua kwa polepole, wanajipata wanauana wao wenyewe.
Kwa majina naitwa Friday Amani, na chanzo cha kuwa na mvurugano katika mapenzi, kuwa na matarajio makubwa. Tuseme wewe msichana umependa mwanaume ambaye kazi yake anafanya kazi labda mikono. Unapoingia katika mapenzi unatarajia yule mwanaume akupeleke hoteli za kifahari. Migogoro ndo inaanza.
Wakati mwingine tunapata wanaume wanaoa wanawake, wakati mwingine wanawake wanaoa wanaume. Hatuwezi egemea kusema ati ni wanawake ama wanaume, hakuna upande mmoja. Tumeviona visa katika habari, wote wanachangia. Hasira za mkizi zinawafanya wao wenyewe wakaumizana. Anakasirika, anaweza jitoa uhai mwenyewe ama akamtoa ule msichana ama yule bwana wa ule msichana.
Nafahamu mjuane vizuri, ujue mwenzako alipotoka, ujue historia yake hapo nyuma. Makosa ni ya kila mtu hapo. Kila mtu uteleza.
Haya basi. Sasa unasikia lawama.
Kila mtu uteleza.
Lawama ni hapa na pale ni maoni. Na ninatumai ni vijana wanazungumza.
Labda ya ni vijana wanazungumza. Haraka haraka, Harrison, kabla ya kusoma swali la leo, tukumbushe tu kitu ambacho atakumbukiwa Rais Jacques Chirac. Ni Jacques Chirac.
Ni Jacques Chirac.
Itakumbuka kwamba alikataa kuunga mkono uvamizi wa Iraq. Hicho kitu atakikumbukiwa kabisa.
Kabisa, na kimeelezwa kwa kina kwamba yeye alipinga hatua hiyo ya kushambulia Iraq. Lakini kando na hayo pia jambo ambalo
ni Jacques Chirac. Sio Jacques.
Wewe nae ulimi ukiteleza bwana unarudi.
Nakuelewa, unajua nyewe waongeleza tena njoo hivyo.
Lakini tukiangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kama ulivyodokezea pale Indonesia, basi pale sheria zimeleta wasiwasi. Unajua wanasema ngono kabla ya
hujafunga ndoa,
basi pale itakuwa ni kifungo cha,
lakini sheria ikipitishwa hiyo sheria
itakuwa pale ni kifungo cha mwaka mzima. Ukiishi pamoja na mtu nje ya ndoa pale kuna miezi sita iwapo sheria itapita. Haya, kujaribu kumtusi rais, makamu wa rais, dini au taasisi za serikali, pale napo patakuwa na shida zake. Kwa hivyo sheria zile zikipita Indonesia, nafikiri kutakuwa na matatizo.
Haya, muda huturuhusu kusoma swali la leo, lakini tunawashukuru wasikilizaji wetu wote. Tunawashukuru wale wote waliofanikisha VOA Express leo kutoka Washington DC. Harrison Kamau na Patrick Nduwimana tunawageni tukiwatakia jioni njema.